Вітаю нашого наступного гостя. Це Микола Гнатовський, президент Комітету Ради Європи проти катувань. Власне, сьогодні фактично весь світ відзначає День пам'яті жертв катувань. І, Микола, ми хотіли прив'язатися не тільки до цього, а взагалі до ситуації і в країні, і ситуації в міжнародному праві. І розпочати я хотіла би з такого питання, як взагалі зараз міжнародне право розтлумачує термін катувань? А можливо, це термін вже розширився, можливо, щось додало з процесів, з понять того, що раніше в це не вкладалося.
Так, добрий вечір. Міжнародне право має дуже багато стандартів, дуже багато норм, конвенцій. Тобто в міжнародному праві щодо катувань майже все зрозуміло. Юридичних проблем немає. Проблема в тому, що на практиці катування залишається реальністю у 21 столітті, і не тільки в державах, які традиційно вважаються не дуже демократично розвиненими, і не тільки в державах, які мають відверто диктаторські режими, але і в цілком, на перший погляд, успішних європейських державах. Щодо катувань, то питання дуже правильне щодо їхнього визначення, оскільки, наприклад, наш комітет, Європейський комітет запобігання катуванням, або коротко, Комітет Ради Європи проти катувань, він має цю назву катування, так, в першу чергу. Але повна назва його також включає нелюдське поводження і поводження, яке принижує людську гідність. І ми дуже рідко говоримо в європейському контексті, власне, про катування. Говоримо, але частіше про неналежне поводження з особами. І якщо ми подивимося, наприклад, на Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, статтю 3, вона говорить не тільки про катування, а й про інші види неналежного поводження. Катування є найбільш серйозним видом із неналежного поводження. І воно, як я вже сказав, на жаль, залишається реальністю в Європі, воно залишається реальністю в країнах в мирний час. Найбільший ризик у осіб, які знаходяться в місцях несвободи, у осіб, які затримані правоохоронними органами за підозрою у вчиненні злочину, чи навіть на місці вчинення злочину, і осіб, які перебувають в різних установах, закритих тюрми, психіатричні лікарні і тому подібне. Але і в воєнний час катування є величезною проблемою, і незважаючи на дуже чіткі і серйозні заборони, які існують щодо будь-якого неналежного поводження так з затриманими особами і під час збройного конфлікту, власне, немає такого конфлікту, в якому б це поводження не траплялося. Тому проблема надзвичайно актуальна, і сьогоднішній день ще один привід згадати про неї.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні озвучувався звіт уповноваженої з прав людини і, власне, підготовлений системою, національною системою моніторів. Стосувався він того, що понад 1 мільйон людей, ви тільки вслухайтеся взагалі в цю цифру, перебувають у 6 тисячах місцях на свободі зараз по Україні. І, власне, до багатьох з них ми взагалі зараз не маємо доступу. Я, знаєте, Микола, хотіла ще поговорити про таку річ, як позитивні зобов'язання держав, як України, так і Росії, стосовно таких категорій людей, які потрапили в такі категорії, це заручники, це полонені, це, власне, люди, які не піддаються евакуації з будь-яких причин, так, загалом через те, що влада не може це забезпечити, скажімо. І стосовно, власне, вимушених переселенців, які, на мій погляд, теж часто зазнають психологічного тиску. І, можливо, це можна так само характеризувати, враховуючи і перепустки, враховуючи і різноманітні речі, які, на жаль, і до яких, на жаль, припускається і українська влада, так само такому поводженню, яке я не можу назвати гуманним і толеруючим. Угу. О чому ви можете з цього приводу сказати?
Я хотів би на двох аспектах зупинитися. Спочатку декілька слів сказати про сьогоднішній звіт, який оприлюднила омбудсман і команда національного превентивного механізму. І от, по-друге, власне, про питання позитивних зобов'язань і становище осіб, які так чи інакше опинилися заручниками у широкому літературному розумінні цього слова збройного конфлікту, який зараз триває на території України. Що стосується звіту національного превентивного механізму, я дуже задоволений задоволений тим, що в Україні він існує. Україна дуже довго, ще за попереднього омбудсмана, на жаль, при всій повазі, зволікала зі створенням такого механізму, незважаючи на те, що успішно ратифікувала факультативний протокол до Конвенції ООН про запобігання катуванням чи проти катування, який прямо зобов'язує такий механізм створити. На щастя, він був створений зусиллями нинішньої команди, і я абсолютно хотів би відкинути будь-які політичні оцінки з цього приводу. Мене не цікавлять політичні оцінки, мене не цікавить, хто як був призначений, абсолютно не цікавить. Мене не цікавить ці політичні ігрища, зняти одну особу, яка була призначена поганим режимом, недемократичним і так далі, як стверджується, і призначити якусь особу іншу, яка буде відповідати квоті якоїсь чергової політичної сили, це шлях в нікуди. Мене цікавить, щоб в Україні був функціональний, серйозний механізм, національний превентивний механізм запобігання катуванням. Національний превентивний механізм – це прекрасна ідея. Ідея, яка втілена в вже згаданому мною факультативному протоколі до Онівської конвенції проти катувань. Ідея, яка багато що взяла із 25-річного досвіду існування нашого комітету, Європейського комітету, і яка створена зараз в більшості країн Європи. Те, що він взагалі є в Україні, це прекрасно. Кількість людей, про яку ви сказали, яка знаходиться в місцях несвободи, вона шокує. В Україні залишається до сьогодні абсолютно нерозумний, неадекватний рівень людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Це глибока помилка держави, і це свідчення відсутності будь-якої розумної політики у кримінально-правовій сфері в Україні. І йдеться не про сьогоднішній уряд чи попередній уряд, йдеться про відсутність такої політики протягом всього існування незалежної України. Це так само відсутність політики щодо інших місць несвободи, таких як психіатричні лікарні чи психоневрологічні інтернати і тому подібне. І відсутність політики деінституціоналізації, тобто розформування великих установ, де люди є нічим, вони, їхні права потураються абсолютно всі, і жорстоке поводження і катування – це теж факт, теж відбувається, і, власне, це є середовище поживне дуже для такого ставлення. От, незважаючи на те, що Україна має прямі юридичні зобов'язання щодо такого процесу деінституціоналізації, і ми, наприклад, ратифікували Конвенцію ООН про права інвалідів, абсолютно не розуміючи, що ми повинні цим займатися, деінституціоналізацією осіб з психіатричними проблемами чи з інвалідністю розвитку і так далі. Так що це те, що держава повинна робити. Національний превентивний механізм жоден не може охопити таку величезну кількість людей. Те, що вони роблять, молодці, я їх всіляко підтримую і бажаю їм всілякого успіху. І все одно неможливо охопити всіх цих людей без радикального зменшення кількості таких людей. Ось, тим не менше, добре, що вони працюють. Тепер друге питання щодо осіб, які зараз стали заручниками конфлікту. В широкому сенсі слова, наприклад, ті ж пацієнти лікарень чи інтернатів, які залишаються на території, де відбувається збройний конфлікт, чи яка знаходиться під контролем збройних груп, які зараз протистоять Україні. Ось, чи в місцях позбавлення волі, ми всі бачили ці жахливі репортажі з колоній, наприклад, так, які піддавалися обстрілу, де люди гинули в самих колоніях, чи після того, як вони намагалися звідти вийти, тому що просто відкривалися ворота та співробітниками цих установ, принаймні, як стверджується, для того, щоб люди могли якось тікати і рятуватися, але багато хто не рятувався. Це жахливо. Це, на жаль, свідчить про суттєві недоліки. На мій особистий погляд, це суто моя думка, не думка комітету, а моє враження з того, що я бачу з повідомлень засобів масової інформації. Відсутність політики щодо евакуації цих людей, відсутність дбання, власне, про цих людей. Ну і, звичайно, власне, ті особи, які є вже не фігурально висловлюючись заручниками, а справді є заручниками, чи полоненими, чи особами затриманими сторонами збройного конфлікту, мене шокує. Я думаю, кожну адекватну людину має шокувати те, що особи, які тримали цих людей, офіційно заявляють спокійно, відкрито, в прямому ефірі, чи там на камеру, на мікрофон, заявляють, так, ми їх катували, ми били, ми гвалтували, когось вбивали. Це абсолютно жахлива ситуація, яка в жодному разі не може бути прийнятною і не може бути жодного виправдання. катуванням. І тут сьогоднішній день, це всі ці дні проголошені ООН, це, звичайно, дуже добре, але це просто привід згадати про проблему. Цей день – це ще одне серйозне нагадування того, що виправдання катуванню будь-кого, хто б він не був, найгірший злочинець, чи особа, яка воює проти нас і яка є абсолютно протилежною за всіма цінностними орієнтирами тому, що вірить українське суспільство чи більшість українського суспільства, воно абсолютно не виправдане, воно не може бути виправданим. Є багато прав людини, є багато свобод людини, є багато гарантії, які надають конвенції з прав людини, але заборона катування, неналежного поводження, жорстокого поводження, поводження, яке принижує людську гідність, поводження, яке є неприйнятним в цивілізованому суспільстві, ця заборона є абсолютною. Так? Катування заборонено абсолютно, тобто не існує жодного сценарію, жодної можливості, юридично жодної можливості для того, щоб катування було законним. Це необхідно пам'ятати сьогодні всім і в українському суспільстві.
Пане Миколе, якщо говорити, от припустимо, про персональну відповідальність того, хто катує, ну, наприклад, це може бути поліціянт або військовий, або просто людина з іншими поглядами, і говорити про безвідповідальність держави, яка допускає, власне, допускає і призводить до того, що це відбувається і реагує, припустимо, не надто швидко, не надто вдало. От співмірність цього, ви як юрист-міжнародник, от що можете з цього приводу сказати? Стосовно персональної відповідальності, начебто все зрозуміло. А стосовно відповідальності держави, от на рівні недотримання позитивних зобов'язань.
Так, дякую за повернення мене до питання про позитивні зобов'язання. Справді, позитивні зобов'язання є, і у нас, на жаль, проблема зараз така, що, і, власне, чому я почав говорити про позитивні зобов'язання і збився на негативні? Тому що ми негативні зобов'язання не виконуємо. Тобто, банальна, пряма заборона катування не дотримується. І це жахлива ситуація. Але позитивні зобов'язання є, і вони так само важливі. Тобто, держава зобов'язана створити такий клімат, таку професійну культуру всіх правоохоронців, так? Всіх, хто працює в пенітенціарній службі, хто працює із іншими людьми, які знаходяться в місцях несвободи, що катування є абсолютно неприйнятним, що вони знають про існування чітких механізмів контролю, що люди обов'язково мають доступ до, наприклад, до адвоката, чи мають доступ до лікаря, так, чи і обов'язково медично перевіряються, так, щоразу, коли вони переходять за руку однієї правоохоронної, так мовити, структури в іншу, чи в будь-який час, коли вони цього забажають, що результати таких медичних обстежень повідомляються відповідним компетентним органам, в наших умовах це мусить бути прокуратура, так? І що порушуються кримінальні справи, обов'язок ефективного розслідування будь-яких тверджень про катування, так, чи будь-якої інформації, що воно могло статися, чи будь-яке інше неналежне поводження, воно є абсолютно необхідним, і держава зобов'язана це забезпечити. На жаль, щодо цього дуже багато треба зробити нашій країні, безумовно.
Пане Миколо, крім юридичних аспектів, завжди ще існують такі моральні речі, та, про які достатньо важко говорити, тому що і важко говорити лише позитивно чи негативно, тому що у кожної сторони буває своя правда. Та, і ми свідомо це розуміємо. Дуже велика частина українського суспільства дуже чутливо, скажімо так, сприймає от повідомлення про те, що з обох сторін в умовах військових дій відбуваються негативні явища, і тортури, і катування, якісь в тому числі. Як з точки зору вашої, можливо, правильно ставитись, правильно оцінювати цю інформацію, можливо, юридичну, може є певні міжнародні організації, чи якісь інші факти, яким варто довіряти, так, для того, щоб не потонути емоційно у цьому інформаційному полі, з яким дуже важко впоратися в такій ситуації, коли ненависть накопичується з обох сторін?
Справді, ненависті забагато, і емоції неминуче зашкалюють. Збройний конфлікт, такий, як у нас зараз відбувається, найбільш небезпечний, так? Бо це конфлікт без правил. Оця так звана гібридна війна, політологічний термін, але дуже вдалий, який ведеться проти України, вона спеціально налаштована в такий спосіб, щоб ігнорувати перелові рамки, всі перелові рамки. І перелові рамки, які визначають, власне, правомірність ведення війни, застосування сили, збройного конфлікту і так далі. І перелові рамки, які визначають поведінку країн у збройному конфлікті. Тим не менше, що б це не був за збройний конфлікт, хто б не був винний, очевидно, що всі його сторони мають однакові зобов'язання. Заборона катувань як в міжнародному, так і не в міжнародному збройному конфлікті є абсолютно однозначною. Тобто тут не може виникати жодних сумнівів. І ми повинні розумно до цього ставитися. Якщо у нас є інформація про те, що з боку тих військових чи парамілітарних груп, які воюють за Україну, є інформація про порушення ними законів і звичаїв війни, зокрема, і про порушення норми про заборону катування, реакція має бути максимально спокійна, холоднокровна. Є прямий обов'язок так само це розслідувати, є прямий обов'язок документувати всі відповідні заяви, які надходять, всю інформацію, яка є, співпрацювати із тими, хто знаходиться там, так, ви казали про організації, там знаходиться Міжнародний комітет Червоного Хреста, наприклад, так, там знаходяться Лікарі без кордонів, там знаходяться ще деякі інші структури. Вони, той же Міжнародний комітет Червоного Хреста, ніколи, чи майже ніколи, принаймні ми зараз не знаходимося в ситуації, коли це імовірно, на мій погляд, майже ніколи не робить публічних заяв. Так? Але він, не маєте сумнівів, що він в конфіденційному діалозі з владою, так само, як і в діалозі зі стороною, яка протистоїть Україні, говорить про ті порушення, які відбуваються, і звертає увагу на них. Коли у нас є публічна інформація, багато хто обурюється, так, коли там, наприклад, Amnesty International чи Human Rights Watch буде заявляти про те, що є порушення з обох сторін, так само маємо абсолютно спокійно до цього ставитися і енергійно працювати з розслідуванням таких злочинів. У нас, на жаль, акцент робиться вже послідовно, другий рік, і це політика, це вже не випадковість, це політика. Акцент робиться на військові злочини, так звані, тобто на правопорушення військовослужбовців в силу того, що вони є військовослужбовцями, так, а не на воєнні злочини, тобто на порушення законів і звичаїв війни. Військова прокуратура займається військовими злочинами, не займається воєнними злочинами, чи майже не займається. Єдині, хто ж намагався щось робити, і у мене позитивне враження, принаймні, на етапі початковому, про їхню роботу, це було слідче управління Служби безпеки України. З того, що я бачив, знов-таки особисто, це ніяк не пов'язано з моєю роботою в Європейському комітеті, в мене було позитивне враження про їхні зусилля. Але, звичайно, це справа складна, її треба доводити до кінця. Так от, жодна заява про катування навіть із нашого боку, так, чи про незаконні будь-які інші дії, будь-які інші посягання на гідність, честь, здоров'я, життя людей не мають залишитися без розслідування. Емоції треба відкласти в сторону.
А пане Миколо, як ви вважаєте, взагалі, якщо говорити про превентивні заходи, які б мала б, на мій погляд, застосовувати держава щодо того, щоб готувати принаймні керівництво людей, котрі там воюють, незалежно від того, чи це Національна гвардія, чи це підрозділ Міністерства внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство надзвичайних ситуацій або добровольчі об'єднання, проводити, власне, не те, що навіть тренінги, це, мені здається, має бути комплекс. Комплексна програма стосовно підготовки і пояснення тим, хто там воює, от стосовно того самого гуманітарного права і стосовно, власне, звичаєвого, і стосовно того, що і за що відповідають люди, котрі там зараз представляють державу,
так
чи інакше. От вона в нас взагалі існує, тобто, на ваш погляд?
Я боюся, що вона у нас існує тільки на папері. І це ще один дуже серйозний знак того, що Україна не досить сумлінно ставилася до своїх міжнародних зобов'язань, які в неї були, протягом, знов-таки, всієї історії її існування як незалежної держави. Україна є учасницею Женевських конвенцій, наприклад, про захист жертв війни, ще як українська РСР. Так, тобто ми продовжуємо, це нічого нового. І ці зобов'язання були, ми зобов'язані були поширювати знання про гуманітарне право, обов'язкову освіту з гуманітарного права мати для військових, для правоохоронців, для журналістів, для юристів. що ми мали на виході? Військові справді займалися симуляцією освіти, якоїсь гуманітарного права, принаймні якісь симуляція була. Освіти, як на мене, ефективної не було, але була симуляція. Були люди, які ентузіасти справді добре працювали, але вони не могли охопити всі наші збройні сили. Так як у нас всі наші збройні сили робили вигляд, що вони існують протягом понад 20 років, так само і вони робили вигляд, що вони навчаються гуманітарному праву. Освіти щодо освіти з гуманітарного права для журналістів не було. Немає її, наскільки я розумію, зараз. Я не чув, щоб той же інститут журналістики, при всій моїй повазі до колег з рідного Київського університету, колись зацікавився тим, щоб хтось прийшов з фахівців і розказав журналістам про гуманітарне право, про ситуацію, статус журналістів в небезпечних відрядженнях і тому подібне. Ви можете самі судити, пані Ларисо, наприклад, на юридичному факультеті, в якому обсязі навчали гуманітарному праву.
Так? Я навіть не можу це сформулювати, але це, напевно, може поміститися в двох крапках.
Я теж так думаю. І єдине, що та й взагалі міжнародному праву, якщо на те вже пішло. Але що стосується того, де у нас було навчання, ну було в Інституті міжнародних відносин, але це занадто мало, це нічого порівняно із тим, що було необхідно робити. І в результаті, так само в органах внутрішніх справ, в академіях, МВС і тому подібне, і в результаті ми прийшли до ситуації, коли справді трапилася біда, коли Україну охопило це жахіття збройного конфлікту, і ми виявилися абсолютно радикально не готовими. І суспільство не готове. І ми суспільство не підготували. І суспільство готове толерувати тих в лапках героїв, які будуть заявляти про те, що, ну так, звичайно, на війні, як на війні, ми, звичайно, ми їх там трохи побили, так? Це абсолютно прикро. Що зараз робити? Ну так, ми похабцем намагаємося щось наздогнати. Той же Міжнародний комітет Червоного Хреста щось намагається робити. Наші правозахисники, українська Хельсінська спілка, наприклад, намагається своїми силами, хоча це не їхнє основне завдання, намагається проводити якісь семінари, щось робити. Але це дуже-дуже теж важко.
Дякуємо, Микола, за цю розмову. Я нагадую нашим слухачам, що з нами говорив президент Комітету Ради Європи проти катувань Микола Гнатовський. Говорив передовсім стосовно стану превентивного механізму і стану стосовно катувань як мирний час в Україні, так і в час збройного конфлікту. Слухайте, думайте.